Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայմի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:40. տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս հոկտեմբերի 28-ը, իրանական 1402 թվականի աբան ամսի 6-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք պատումների պատերազմ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիո Գովասից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք 7 օրանք հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Վաթան Էմրուզորաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է, Իրանի առաջին փոխնախագահը Շանհայի համագործակցության կազմակերպության վարչապետների խորհրդի 22-րդ նիստում Իրանը որակել է որպես լոգիստիկայի և տարանցման հնարավորությունների երկիր, անդամ երկրների ներկայացնելով 13 առաջարկ 6 առանցքների շրջանակում։ Մոհամմադ Մոխբերն ասել է, միջազգային համակարգը ավանդական և միակողմանի աշխարակարգից անցում է կատարում նոր աշխարակարգի, որը հիմնված է բազմակողմանիության վրա բոլոր երկրների և նոր խաղացողների դերակատարությամբ։ Ֆարհեխտեգան օրաթերթի փոխանցմամբ ամերիկացի հակապատերազմական ակտիվիստները և սիոնիստական ռեժիմի դեմ հրեական ասոցիացիայի անդամները նախորեին իրենց տիրապետության տակ էին վերցրել New Grand Central Terminal-ը Պաղեստինին աջակցելուն ուղված իրենց ամենամեծ հավաքներից մեկի ընթացքում։ Այս պատմական տերմինալը Ամերիկայի ամենամեծ և բանուկ երկաթուղային կայարաններից մեկն է։ Իսկ Քեյհան օրաթերթը այսօր գրել է, Գազայի պատերազմի 22-րդ օրն է, սիոնիստական շրջանակներ, մենք պարտվել ենք, սիոնիստական հասարակությունը ներքուստ պարտության էր մատնվում և ճեղքվում էր Ալախսայի փոթորիկի գործողությունից շատ ավելի առաջ, իսկ Ալախսա փոթորիկը այս ձախողումը դարձրեց վերջնական ու հստակ։ Այժմ Ալախսա փոթորիկի գործողությունից 3 շաբաթ անց Գազայի սահմանի հետևում գտնվող իսրայելական բանակի 380,000 ցամաքային զորքերի ճակատագիրը դեռ պարզ չէ և զինվորականները չգիտեն իրենց անելիքը։ Չկա մի օր, որ սիոնիստական շրջանակները չփաստեն այս պարտությունը, գրում է Քեյհան օրաթերթը։ Ջավան օրաթերթի փոխանցմամբ սիոնիստական ռեժիմը պարտվել է հասարակական կարծիքի պատերազմում։ Մինչ այժմ տարբեր երկրներում սիոնիստական ռեժիմի դեմ բողոքի ցույցեր էին ընթանում, բայց արդեն պաղեստինցիների նկատմամբ աջակցությունը հասել է քաղաքական գործիչների մակարդակի։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը, կարծած Շողի Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ Արթին Ալավերդյանն է։ Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Այսօր Պաղեստինյան ժողովուրդն ավելի քան երբևէ աշխարհի արդյունավետ աջակցության կարիք ունի, ասել է Իրանի նախագահ Ռայիսին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հզորություն 1402 ցամաքային զորքերի զորավարժությունները ցույց են տալիս երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացումը, ասել է գեներալ-մայոր Մուսավին։ Բարեկային ոստիկանության հիմնադրման համար ծախսվել է 29 միլիարդ դրամ, ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սիոնիստական ռեժիմի դաշնակիցների վարած քաղաքականությունը այս ռեժիմի փլուզումը կանխելն է, ասել է Խարազին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Կատարի Էմիրի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է, որ այսօր առավել քան երբևէ Պաղեստինի ժողովուրդը աշխարհի, հատկապես իսլամական երկրների արդյունավետ աջակցության կարիքն ունի։ Իրանի հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին այսօր Կատարի Էմիր Շեյխ Թամիմ բեն Համդ բեն Խալիֆա Ալ-Սանի հետ հեռախոսազրույցում քննարկել է Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին աջակցելու գործնական տարբերակները։ Ռայսին սիոնիստական ռեժիմի նկատմամբ արևմտյան երկրների ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ աջակցությունը մեկնաբանել է, որպես այս երկրների կողմից կանաչ լույս Գազայում այս ռեժիմի հանցագործություններին շարունակելու համար, ասելով, որ այսօր Պաղեստինյան ազգը աշխարհի արդյունավետ աջակցության և հատկապես իսլամական երկրների միասնության կարիքն ունի դադարեցնելու սիոնիստական ռեժիմի ռազմական մեքենայի գործունեությունը, հանցագործություններ և ցեղասպանություն իրականացնելու ուղղությամբ։ Անդրադառնալով Պաղեստինցի կանանց ու երեխաների սպանության հարցում սիոնիստական ռեժիմի կողմից հանցագործությունների աննախադեպ աճին, ջրի ու էլեկտրաէներգիայի անջատմանը և Գազայի սննդամթերքի ու դեղորայքի մուտքն արգելափակելու միջոցով մարդասիրական անմխիթար իրավիճակ ստեղծելուն, Ռայսին ընդգծել է իսլամական երկրների վճռական, միասնական և հստակ դիրքորոշման անհրաժեշտությունը ի պաշտպանություն Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին։ Այս հեռախոսազրույցում Կատարի Էմիրը Գազայում տեղի ունեցած այսօրվա իրադարձությունները համարել է արևմտյան երկրների երկակի և վարկաբեկված քաղաքականության ապացույց, ասելով, որ տարածաշրջանի և իսլամական երկրները իրենց միասնականությամբ կարող են սիոնիստական ռեժիմի ռազմական մեքենայի դեմն առնել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարը, նշելով, որ մենք միշտ պատրաստ ենք դիմակայել սպառնալիքներին, ասել է. Բանակի ցամաքային զորքերի հզորություն 1402 զորավարժությունները ցույց են տալիս երկրի կարողությունների մի մասը և պաշտպանունակության ու մարտունակության մակարդակի բարձրացումն ու զարգացումը։ Բանակի ցամաքային զորքերի հզորություն 1402 զորավարժությունները մեկնարկել են ուրբաթորը Սպահանի Նասր Աբադի շրջանում, որոնց ընթացքում իրականացել են առափնյա պաշտպանության և հարցակողական գործողություններ։ Երկօրյա այս զորավարժություններին մասնակցել են բանակի հետևակային, զրահատանկային, հրթիրային, հրետանային, ավիացիայի անօթաչու թռչող սարքերի, օդադեսանտային, ինչպես նաև էլեկտրոնային, ժամանակակից և կիբերպատերազմի ստորաբաժանումները։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ-մայոր Սեյդ Աբդուլ-Ռահիմ Մուսավին բանակի ցամաքային զորքերի հզորություն 1402 զորավարժությունների շրջանակում ասել է. Այս զորավարժությունների ընթացքում բանակի ցամաքային զորքերի ավիացիան պատրաստելով և տեղակայելով ավելի քան 200 ուղաթիռներ ցերեկվա և գիշերվա ընթացքում տարբեր վայրերում զորքերի ճշգրիտ օդային հարձակումներով հաջողությամբ իրականացրել է բազմաթիվ մարտական և մարտական աջակցությամբ առաքելություններ, ինչը ցույց է տալիս արևմտյան Ասիայի մակարդակով այս զորքերի կարողության թռիչքն ու կատարելագործումը։ Բանակի հզորություն 1402 զորավարժությունների խոսնակ բրիգադի գեներալ Քարիմ Չեշշակը, նշելով, որ հարցակողական գործողությունն իրականացվել է հեռահար և ճշգրիտ զենքի կիրառմամբ, ասելով, այս զորավարժություններում նախատեսված թիրախները ոչնչացվել են ՖԱԴՌ և ՖԱԹ հրթիներով։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Արտաշատում մասնակցել է ոստիկանության Պարեկային ծառայության Արարատի մարզի ստորաբաժանման աշխատանքի մեկնարկին նվիրված միջոցառմանը։ Կառավարությունից հայտնում են, որ միջոցառմանը ներկա են գտնվել նաև ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, արտերկրի դիվանագիտական ծառայությունների ներկայացուցիչներ և այլ պաշտոնատար անձինք։ Փաշինյանը շնորհավորել է Արարատի մարզի բնակիչներին Պարեկային ոստիկանության նորամուտի առիթով, հույս հայտնելով, որ ծառայության աշխատանքին զուգընթաց նրանք իրենց ավելի պաշտպանված կզգան։ Նա շնորհակալությունը հայտնել միջազգային գործընկերներին Պարեկային ոստիկանության հիմնադրման հարցում կառավարությանն աջակցելու համար։ Պարեկային ոստիկանության հիմնադրման համար ընդհանուր առմամբ ծախսվել է 29 միլիարդ դրամ։ Այս 29 միլիարդ դրամից 20 միլիարդը ծախսվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից, 6 միլիարդը տրամադրվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից 3 միլիարդ եվրո միության։ Ցանկանում եմ մեր գործընկերներին և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հարկ վճարողներին շնորհակալություն հայտնել այս գործընթացն իրականություն դարձնելու համար։ Փաշինյանը հայտնել է, որ առաջիկայում Պարեկային ոստիկանությունում նոր ընդունելություն է կազմակերպվելու 300 նոր ծառայող համալրվելու համար։ Այդ 300 ծառայողների շուրջ 80%-ը լինելու են կանայք։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի ղեկավարն ասել է. Սիոնիստական ռեժիմի դաշնակիցների վարած քաղաքականությունը պատերազմի տարածումն է եւ Իսրայելի փլուզումը կանխելը։ Քեմալ Խարազին Ալ-Ալամ լրատվական հերոստալիքին տված հարցազրույցում, ընդգծելով, որ ստեղծված իրավիճակում սիոնիստական ռեժիմի դաշնակիցների վարած քաղաքականությունը պատերազմի տարածումն է եւ Իսրայելի փլուզումը կանխելը, ասել է. Ամերիկայի միացյալ նահանգներեն պետք է կանխի Իսրայելի հանցագործությունների շարունակումը, քանի որ ներկա գործընթացի շարունակման պատերազմի տարածման մեծ հավանականություն կա, Խարազին հավելել է. Ամերիկացիները, արևմտյան երկրները եւ սիոնիստական ռեժիմի նախկին զորահրամանատարները գիտեն, թե ռազմական մուտքը Գազա ինչպիսի մեծ խնդիր կստեղծի իրենց համար։ Իրանի արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի ղեկավարը նաեւ ասել է. Համասի արածը ռազմավարական գործողություններ եւ ռազմավարական հաղթանակ նրանց համար, իսկ սիոնիստական ռեժիմի համար ռազմավարական պարտություն։ Խարազին նաեւ ասել է. Դիմադրության ուժերը լիովին պատրաստ են պատերազմել սիոնիստական ռեժիմի դեմ ի աջակցություն Համասի։ Հնդկաստանը դիտարկում է Հայաստանին սպառազինության նոր խմբականակ մատակարելու հնարավորությունը, ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, այս մասին գրում է The Economic Times բարբերականը։ Հնդկաստանը մտածում է Հարավային Կովկասում իր ռազմավարական դաշնակցին Հայաստանին սպառազինության նոր խմբականակ մատակարելու մասին։ Անցած տարվա ընթացքում սպառազինության առաջին խմբականակի հաջող մատակարումից հետո, գրում է Պարբերականը, նշվում է, որ վերջերս Հայաստանից բարձրաստիճան պաշտոնյայի ժամանել Նյու Դելի եւ քննարկումներ անցկացնել այս առնչությամբ։ Պարբերականն ընդգծում է, որ Հնդկաստանը դարձել է զենքի վստահելի մատակարար Հայաստանի համար։ Նոր մատակարարումների մասին մանրամասներ առայժմ չկան, սակայն, ինչպես նշում է Պարբերականը, հայ դիտորդները, որոնք ցանկացել են անանուն մնալ, ասել են, որ խմբականակը կարող է ներառել սարքավորումներ, որոնք զսպող միջոց կհանդիսանան Ադրբեջանի հետ կոնֆլիկտային իրավիճակում։ Հնդկաստանի կողմից Հայաստանին մատակարարված սպառազինության վերջին խմբականակը ներառել է Պինակատեսակի բազմափողանի հրթիրային կայաններ, հակատանկային միջոցներ, հրթիրներ եւ այլ զինամթերք։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ընդգծել է. Գազայում սիոնիստների հարձակումները շարունակական կրակոցներ են, որոնք ուղղված են ողջ մարդկության, բարոյական ու մարդկային արժեքների, համաշխարհային խաղաղության եւ անվտանգության, մարդասիրական իրավունքների եւ միջազգային օրենքների ու կանոնների դեմ։ Նա Սերքյանանին X-ի միկրոբլոգում գրել է. Չնայած համաշխարհային հասարակական կարծիքի շարունակական բողոքներին եւ Գազայի հատվածում սիոնիստների ռազմական հանցագործությունների դեմ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ընդունած բանաձևին, սիոնիստական ռեժիմը Գազայի հատվածի տարբեր շրջանների դեմ ուժեղացրել է իր օթային, ծովային եւ ցամաքային հարձակումները եւ խաղաղ բնակիչների դաժանսպանությունները։ Քյանանին նաեւ գրել է. Այս հարցակումները լոկ շարունակական ռմբակոծություններ եւ հրթիրարձակումներ չեն պաղեստինցիների ցեղասպանության եւ անմեղ պաղեստինցի երեխաների սպանության համար եւ բացառությամբ ԱՄՆ-ի եւ արևմտյան որոշ կառավարությունների աջակցության, ով սիոնիստերին այսքան համարձակություն կտար պաղեստինցիների նկատմամբ նման հանցագործություններ եւ ցեղասպանություն իրականացնելու համար։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակ բրիգադի գեներալ Ռամազան Շարիֆն ասել է, որ Գազայի դեմ ռմբակոծությունները, ամերիկյան աջակցությունն ու պաղեստինցիների նահատակությունը շարունակվելու դեպքում տարածաշրջանը կպայթի։ Բրիգադի գեներալ Ռամազան Շարիֆը հավելել է, որ սիոնիստական ռեժիմին աջակցողները թող վստահ լինեն, որ այն ձեռքերը, որոնք չեն կարող հասնել այս ռեժիմին, ապա այս պատերազմը ղեկավարող ամերիկյան ուժերին կարող են հասնել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակն ընդգծել է, որ դիտարկում են ամերիկյան բոլոր բազաները եւ դրանց թռիչքները, մենք հետևում ենք սիոնիստերին ամերիկյան ռումբեր ուղարկելու գործընթացը։ Եթե քարտեզով կլինեն տեղեր, որտեղ մենք Ադրբեջանի տարածքում ենք, պետք է դուրս գանք այդ տարածքից։ Ադրբեջանի պանդմամ որոշ տեղերում նաև մենք ենք իրենց տարածքներում։ Կա ադրբեջանական թեզ, որ կան գյուղերը տարածքներ, որտեղ մենք ենք իրենց տարածքում։ Այս մասին այսօր հոկտեմբերի 27-ին ԱԺ Բաքու լրագրողների հետ զրույցում նշեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Եթե այն քարտեզով, որով անկախացել ենք, կլինեն տեղեր, որտեղ մենք Ադրբեջանի տարածքում ենք, մենք պետք է դուրս գանք այդ տարածքից, ինչպես նաև իրենք պետք է դուրս գան։ Դա բացարձակ ճշմարտություն է։ Դու անկախացել ես այս տարածքով եւ չես կարող նկարտում ունենալ այլ տարածքների նկատմամբ։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Գազայի հատված Իսրայելի ագրեսիայի սկզբից ի վեր իսրայելական զավթիչ ուժերը շարունակել են ամենօրյա լայնածավալ հարձակումները Հորդանան գետի արևմտյան ափին, ձերբակալելով ավելի քան 1530 պաղեստինցիների։ Սակայն այստեղ ուշագրավն արևմտյան ափին մարտիկների հարազատների ձերբակալումն է նրանց ճշմարտ ենթարկելու, հանձնվելու նպատակով, ինչը գերիների ընտանիքներն ու նրանց հարցերով զբաղվող մարմինները որակել են որպես ստոր արարք։ Ալ Արաբի Ալ Ջադիդի փոխանցմամբ Պաղեստինցի մարտիկների ընտանիքները օկուպանտների արածը որակել են որպես նողկալի արարք, ինչը ցույց է տալիս, որ այլևս չկան կարմիր գծեր, որոնք կանխում են որևէ գործողություն։ Այն հանցագործները, ովքեր սպանում են նորածիններին, երեխաներին ու կանանց եւ ռմբակոծում են բնակելի շենքերը Գազայի հատվածում, չեն վարանի նաեւ ձերբակալել կանանց ու երեխաներին, որպեսզի ստիպեն նրանց հարազատներին հանձնվել։ Իրանի իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի եւ Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավորն ընդգծել է Իրանի առավելագույն վճռականությունն ու ճիշտ քաղաքականությունը տարածման ոլորտում առկա հնարավորություններն օգտագործելու անհրաժեշտությունը։ Թեհրանի եւ Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Իրանի իսլամական խորհրդարանի շինարարական հանձնաժողովի անդամ Արա Շահվերդյանը սոցիալական ցանցում իր անձնական էջում գրել է. Իրանի ճանապարհներու քաղաքաշինության նախարար Մեհրդադ Բազրփաշի Հայաստան կատարած այցի ձերբերումներ դրական պայմանավորվածությունները Հյուսիս Հարավմիջանցքի վերաբերյալ, ինչը ցույց է տալիս Իրանի առավելագույն վճռականությունն ու ճիշտ քաղաքականությունը տարածման ոլորտում։ Շահվերդյանը հիշեցրեց, որ այս ոլորտում հնարավորությունները մշտական չեն եւ չպետք է ժամանակ կորցնել պոտենցիալ կարողությունները փաստացի վերածելու համար։ Հայաստան կատարած այցի ընթացքում Բազփաշը տեղեկացրեց Հայաստանի տարածքում երկու երկրների համատեղ ճանապարհաշինական ծրագրեր ավարտին հասցնելու գործում Իրանի մասնակցության մասին, ասելով, որ Հայաստանում 210 միլիոն դոլար արժողությամբ ճանապարհաշինական ծրագրերի իրականացման պայմանագիրը կնքվել է իրանական երկու ընկերությունների հետ։ Նա հավելել է, Կովկասյան տարածաշրջանում Հյուսիս հարավմիջանցքային շղթայական օղակները ավարտին հասցնելու նպատակով ճանապարհների եւ քաղաքաշինության նախարարությունում մեր քաղաքականության հիմնական սկզբունքներից է բանակցությունը Կովկասյան տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Խաղաղության խաչմերուկ ստեղծելու Հայաստանի նոր առաջարկը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի, Մոնտենեգրոյի վարչապետ Դրիտան Աբազովիչի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ Թբիլիսում կայացել է Մետաքսի ճանապարհ միջազգային համաժողովը, որի ընթացքում Հայաստանի վարչապետը հանդես է եկել ելույթով։ Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծն ու դրա սկզբունքները։ Նրա խոսքով այդ նախագծի առանցքային իմաստը Հայաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև կոմունիկացիաների զարգացումն է՝ ճանապարհներ, երկաթուղիներ, խողովակաշարեր, մալուխներ, էլեկտրահաղորդման գծեր նորոգելու, կառուցելու եւ գործարկելու միջոցով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հստակեցրել է. բոլոր ենթակառուցվածքները, ներառյալ ավտոճանապարհները, երկաթուղիները, ավիաուղիները, խողովակաշարերը, մալուխները, էլեկտրահաղորդման գծերը գործելու են այն երկրներին ինքնիշխանության եւ իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են։ Յուրաքանչյուր երկիր իր տարածքում իր պետական ինստիտուտների միջոցով իրականացնելու է սահմանային եւ մաքսային հսկողություն, ինչպես նաեւ ապահովելու է ենթակառուցվածքների, ներառյալ դրանցով բեռների, տրանսպորտային միջոցների եւ մարդկանց անցման անվտանգությունը։ Փաստորեն տարածաշրջանի երկրները թշնամանքի փոխարեն նոր հնարավորություն են ստացել համագործակցելու տնտեսական եւ արևտրային տարբեր ոլորտներում։ Այս համատեքստում անկախ շրջանների շատ փորձագետներ Թբիլիսիան հանդիպման ժամանակ Հայաստանի վարչապետի առաջարկած ծրագիրը համարում են Թեհրանում 3:3 ձևաչափով երկրորդ հանդիպման առաջին պաշտոնական ձեռքբերումը։ Անցած երկու շաբթի օրը Թեհրանում կայացել է 3:3 ձևաչափով երկրորդ հանդիպումը։ Այս հանդիպումը շահավետ արդյունքներ է ունեցել անդամ երկրների համար, որոնցից ամենագլխավորը եղել է վեցակողմ պլատֆորմի անդամ երկրների համագործակցությունը տնտեսության, առևտրի, հանածո էներգիայի, տրանսպորտի եւ տարածման ոլորտներում, որոնք ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկած ծրագրում։ Թեհրանի հանդիպմանը մասնակցած բոլոր երկրները ողջունել են տնտեսական եւ տրանսպորտային համագործակցության վերաբերյալ առաջարկությունները եւ խոստացել են աջակցություն եւ համագործակցություն ցուցաբերեն այդ նախագծերին մասնակցելու ոլորտում։ Այսպիսով չպետք է անտեսել այն փաստը, որ Իրանը, ինչպես 1990-ականներին էական դեր խաղաց Տաջիկստանի ներքին խնդիրների լուծման եւ այս երկրում խաղաղության հաստատման գործում, Թեհրանում եւս 3:3 ձևաչափով կայացած հանդիպման ժամանակ համատեղ տարածաշրջանային համագործակցություն ուղղված կառուցողական առաջարկներ ներկայացնելով փորձեց Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղություն հաստատելով տարածաշրջանային ուժեղ համագործակցություն հաստատել 3:3 պլատֆորմի անդամների միջև։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները կրկնակի ջանքեր են գործադրել ստեղծած իրավիճակում խաղաղության ոսկե հնարավորությունները օպտիմալ կերպով օգտագործելու համար։ Փաստորեն լարվածություն եւ հակամարտություն ստեղծելու փոխարեն հակամարտ կողմերը լարվածության եւ բախումների փոխարեն փորձում են տնտեսական համագործակցությամբ տարածաշրջանում խաղաղություն ու եղբայրություն հաստատել, իսկ Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Վրաստանի սահմաններում գտնվող հզոր երկրները՝ Իրանը, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, պաշտպանելով կողմերի խաղաղության համաձայնագրերը, կարող են երաշխավորել տարածաշրջանային մակարդակով տնտեսական եւ տրանսպորտային համաձայնագրերի իրականացումը։ Թեհրան է խոսում։ Բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Այս պահին ձեզ ենք առաջարկում ունկնդրելու պատումների պատերազմը խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը։ Կարճատև գովազդից հետո ձեզ ենք առաջարկում ունկնդրելու 7 ուրան գերաշտական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Պատումների պատերազմ։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Պատումների պատերազմ հաղորդաշարի վերջին թողարկման ընթացքում կքննարկենք Իրանի հաջողությունները, չնայած այս երկրի դեմ սահմանված բոլոր պատժամիջոցներին։
Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո պատժամիջոցները քարոշչության եւ ազդեցության հետ մեկտեղ Միացյալ Նահանգների 3 գործիքներն են եղել Իրանի ժողովրդի դեմ ճնշում գործադրելու համար։ Այս պատժամիջոցների սկիզբը վերադառնում է 1979 թվականի նոյեմբերին, երբ մի խումբ հեղափոխական ուսանողներ գրավեցին Թեհրանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, որը հետագայում հայտնի դարձավ որպես լրտեսական որջ։
Լուսահոգի իմամի գծին հետևող մահմեդական ուսանողների շարժումը հավանության է արժանացել իմամ Խոմեյնիի կողմից։ Նրանք դա համարում էին երկրորդ հեղափոխություն, առաջին հեղափոխությունից մեծ հեղափոխություն։ Ուսանողների ձեռք բերած փաստաթղթերը ցույց են տվել, որ իսլամական հեղափոխության հաղթանակի սկզբում ամերիկացիները դիվանագետների և դեսպանատան աշխատակիցների քողի տակ դեր են խաղացել երկրի տարբեր հատվածներում քաոս ու անապահովություն ստեղծելու գործում և դավեր են նյութել Իրանի ժողովրդի և իսլամական հեղափոխության դեմ։ Այս լուրի արտացոլումն աշխարհում շատերին ստիպեց գիտակցել տարբեր երկրներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատների կործանարար դերը։ Սադդամից հետո Իրաքում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Նեկրոպոնտեն իրաքցի պաշտոնյային ասել է. «Գիտեք ինչու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում երբեք հեղաշրջում չի լինում, որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դեսպանատուն չունի Վաշինգտոնում»։
Միացյալ Նահանգների լրտեսական ворջը գրավելուց հետո Իրանը բախվեց Միացյալ Նահանգների եւ նրա դաշնակիցների կողմից առևտրային եւ տնտեսական պատժամիջոցների։ Իրականում Թեհրանում ամերիկյան լրտեսական ворջի գրավումը Իրանի ժողովրդի դեմ ամերիկյան պիղծ պատժամիջոցների դրդապատճառը հանդիսացավ։ Չնայած 1980 թվականի հունվարի 30-ին ամերիկացի պատանդների ազատ արձակմանը, Միացյալ Նահանգները արժերի հաղորդագրությամբ ստանձնած պարտավորությունները, այդ թվում էմբարգոն չեղարկելու և Իրանի ներքին գործերին չմիջամտելու փոխարեն, արգելափակեց Իրանի ժողովրդի ակտիվները և հրաժարվեց Իրանին փոխանցել շահի գնաց ռազմական սարքավորումները։
Հետագա տարիներին Իրանի ժողովրդի դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցները շարունակվեցին ավելի լայն մասշտաբով։ Փաստորեն պատժամիջոցների կիրառումը մշտական էր, միայն պատրվակները փոխվեցին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ կեղծ հայտարարություններ անելը, ինչպիսին է ահաբեկչությանն աջակցելու մեջ մեղադրելը, իհարկե խոսքը Պաղեստինի, Սիրիայի, Իրաքի և Եմենի ճնշված ժողովրդին, Իրանի պաշտպանության մասին է, կամ Իրանի միջուկային ու պաշտպանական արդյունաբերության խաղաղ գործունեությունը վտանգավոր որակելը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատճառաբանություններն են Իրանի ժողովրդի դեմ լայն պատժամիջոցներ կիրառելու համար։
Իրանի տնտեսական գրեթե բոլոր ոլորտները գտնվում են Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների ցանկում. ֆինանսական և բանկային, ապահովագրություն, էներգիա և նավթաքիմիական, նավթաշինություն և նավահանգիստներ, թանկարժեք և ոչ թանկարժեք մետաղներ, ծրագրային ապահովում, ավտոմոբիլային արդյունաբերություն, ինքնաթիռների վաճառք և հարակի ծառայություններ, սննդամթերք, դեղագործական և առողջապահական ապրանքներ, հանք արդյունաբերություն, շինարարություն, տեքստիլ արդյունաբերություն և այլ ոլորտներ։ Այդ պատժամիջոցներից բացի ֆիզիկական և իրավաբանական մի շարք անձինք ևս գտնվում են տիրակալական համակարգի և նրա դաշնակիցների ամենախիստ պատժամիջոցների տակ։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Իրանի ժողովուրդը, ինչպես և աշխարհի շատ մարդիկ, տառապում էին COVID-19 հիվանդությամբ, Միացյալ Նահանգները առերես շեշտը դնում էր խոչընդոտների վերացման և հայտարարում, որ դեղորայքն ու սննդամթերքը չեն ներառվում պատժամիջոցների մեջ։ Բայց իրականում թույլ չտվեց Իրանին պատվաստանյութ ներկրել։ Այս ճշնամական քաղաքականությունը շարունակվեց մինչև իրանցի գիտնականներին և գիտելիքահենք ընկերություններին հաջողվեց COVID-19-ի տարբեր տեսակի պատվաստանյութեր արտադրել։
Կասկածից վեր է, որ պատժամիջոցները կարևոր խոչընդոտ էին Իրանի առաջընթացի համար, բայց նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Թրամփի առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը չկարողացավ կանգնեցնել անկախության ու հզորության հասնելու Իրանի ժողովրդի մեծ շարժումը, այնպես որ ՀԳՀՑ-ից ԱՄՆ-ի դուրս գալու 5-րդ տարելիցին Jay Street Kaik-ը, որը պատկանում է Ամերիկայում մասնավոր խմբին, որը լոբինգյանում սիոնիստական ռեժիմի օգտին, մի հոդվածում գրել է. Իրանի հետ համաձայնությունից հրաժարվելուց 5 տարի անց ժամանակն է ընդունել առավելագույն ճնշման քաղաքականության ձախողումը։ Այս տարիներին, ըստ իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի, Իրանի ժողովուրդը հաղթահարեց 7 փորձանքներ, որոնցից մեկն անգամ չէին կարող հաղթահարել մյուս ժողովուրդները։ Միայն առաստված վստահության և հավատի ստվերի ներքո իսլամական հեղափոխության առաջնորդի իմաստուն առաջնորդությանը հետևելով Իրանի ժողովուրդը կարողացավ այնպես հաղթահարել խնդիրները, որ այսօր ունի ռազմական, գիտական և տնտեսական ձեռքբերումների փայլուն անցյալ, աշխարհյան կախատենչ ու ազատատենչ ժողովուրդներին և բոլոր ազգերին ներկայացնելու համար։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեև Միացյալ Նահանգների և դրա դաշնակիցների կողմից կիրառվող պատժամիջոցների պատճառով Իրանի գիտական հանրությունը բախվում է աշխարհի առաջադեմ սարքավորումների և գործիքների հասանելիության և օգտագործման մարտահրավերների, սակայն չնայած խնդիրներին, գիտական բազմաթիվ ոլորտներում իրանցի հետազոտողների առաջընթացն արժանացել է աշխարհի հիացմունքին։ Անցած աշնանը, երբ իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի խոսքերով սարքակազմային ու ծրագրակազմային բոլոր հնարավորությունները թշնամին օգտագործեց երկրի վրա հիբրիդային պատերազմ իրագործելու համար։ Իրանի ազգային աստղադիտարանի գիտնականներին հաջողվեց լինել առաջինը, որը ստացել է լույսը համաշխարհային կարգի բնիկ օպտիկական աստղադիտակի գործարկումից հետո 3.5 մետր առաջնային հայելիով։ Համաշխարհային կարգի աստղադիտակ վերնագրված հոդվածում Սայնս ամսագիրը գրել է, որ Իրանի ամբարգոյի պայմաններում այս մեծ նախագծի կառուցումը զարմանալի է և վկայում է ինժեներական գիտությունների ոլորտում իրանցի գիտնականների արձանագրած առաջընթացի մասին։
Անցյալ տարվա աշնանը բժշկության և արյան քաղցկեղի բուժման բնագավառում իրանցի գիտնականների արձանագրած այլ հաջողությունների թվում էր գենային թերապիայի նոր մեթոդով իրանցի հնգամյա արմանի բուժումը։ 70 տարվա քիմիոթերապիայից և 30 տարվա փոխպատվաստումից հետո այսօր աշխարհը գենային թերապիայի միջոցով լեյկեմիայի բուժման նոր տեխնոլոգիա է ձեռք բերել։ Իրանը երրորդ երկիրն է, որն ունի այս տեխնոլոգիան, որը ձեռք է բերվել մանկական բժշկական կենտրոնի փոխպատվաստման բաժանմունքի և գիտելիքահենք ընկերության համագործակցության արդյունքում։
Տարածաշրջանի տնտեսության մեջ ակտիվ ներկայությանը համահունչ 2022 թվականի աշնանը բացվեց Զահեդան-Խաշ 150 կիլոմետր երկարությամբ երկաթուղային նախագիծը, որպես երկրի ռազմավարական երկաթուղային գծերի մասերից մեկը։ Այս երկաթգծի հիմնական նպատակներից է Իրանի արևելքում երկաթուղային միջանցքի ստեղծումը և Չաբահար առևտրային, տարանցիկ, տնտեսական և զբոսաշրջային նավահանգիստը կենտրոնական Ասիայի երկրների երկաթուղային ցանցին միացնելը, ինչը հնարավորություն է տալիս կենտրոնական Ասիայի երկրներին և Աֆղանստանին հասանելիություն ունենալ ազատ ջրերին։
Անցյալ աշնանը տնտեսական մյուս ձեռքբերումներից էր Վենեսուելայում Իրանի առաջին օֆշորային «Էլ Պալիտո» նավթավերամշակման գործարանի գործարկումը, որը պետք է վերամշակի օրական 100,000 բարել հում նավթ։ Վենեսուելայի նավթի նախարարի խոսքով սա այս ակցիայի մեկնարկային կետն է և այն կշարունակվի նաև այլ վայրերում։
Իրանում անցած տարվա անկարգությունների օրերին խոստումնալից նորություններից մեկը իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատեզերական ուժերի կողմից Ղայեմ 100 արբանյակի հաջող արձակումն էր։ Ղայեմ 100-ը երկրի առաջին երաստիճան պինդ վառելիքի արբանյակային կրիչն է, որը կկարողանա 80 կիլոգրամ կշռող արբանյակներ տեղադրել երկրի մակերևույթից 500 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ուղեծրում։ Այս արբանյակային կրիչը շահագործելով Նահիդ կապի արբանյակը կարելի է տեղադրել ուղեծրում։
Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո տարիների ընթացքում զգալի առաջընթաց է գրանցվել ճանապարհաշինության, ամբարտակաշինության, երկրի տարբեր շրջաններում էլեկտրաէներգիայի, գազի և ջրամուղների ընդլայնման, արդյունաբերության զարգացման, գյուղատնտեսության, արդիականացման ոլորտներում, բուհերի զարմանալի ընդլայնումը և առաջընթացներ հզորացրել են Իրանը, իսկ ինչպես Այաթոլլահ Խամենեին է ասում, թշնամին վախենում է ուժեղ և անկախ Իրանից։ Այս հայտարարության արտացոլումը կարելի է տեսնել վերլուծաբանների, քաղաքական գործիչների և թշնամի լրատվամիջոցների խոսքերում։
Միջուկային ռումբը գլխավոր խնդիրը չէ, ճշմարտությունը այլ բան է, և դա այն է, որ Իսրայելը վախենում է Իրանի գիտական առաջընթացից, ասում է սիոնիստական ռեժիմի 124 նյուս հեռուստանկերության քաղաքական վերլուծաբան դոկտոր Ալիվ Սաբաղը։ Սիոնիստական ռեժիմի բանակի հետախուզության բաժնի հրամանատար Հերցել Հոլուեի խոսքերով 1979 թվականի Իրանի հեղափոխությունից ի վեր մեր գիտությունը 3 անգամ աճել է, սակայն Իրանը գիտության ոլորտում 20 անգամ աճ է արձանագրել։ Նրանք մոտենում են տեխնիկական գերազանցությանը։ Իրական պատերազմն ապագայում չէ, դա տեղի է ունենում հենց այսօր։ Այսօրվա պատերազմը մտքի պատերազմ է, և Իրանի քարոշչությունը կարող է կոտրել իսրայելցիների ոգին։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, պատումների պատերազմ հաղորդաշարի վերջին պահերին ենք մոտենում։ Այս հաղորդումների ընթացքում մենք խոսեցինք վիրտուալ տարածքի կարևորության և լսարանին ուղղորդելու լրատվամիջոցների դերի մասին, և այն մասին, որ այսօրվա աշխարհում գերիշխող համակարգը փորձում է նվազագույն գնով հասնել իր նպատակներին։ Լրատվամիջոցները տիրակալներին հնարավորություն են տալիս թիրախ երկրների մարդկանց մտքերն ու սրտերը ուղղորդել իրենց ուզած ուղությամբ և դարձնել նրանց իրենց հետևակը։ Այս պատերազմը փափուկ պատերազմ է։
Լրատվամիջոցների ոլորտի որոշ ակտիվիստների կարծիքով Իրանում անցած աշնանը տեղի ունեցած անկարգությունները եղել են մեկ գերիշխող երկրի կողմից մեկ այլ երկրի դեմ իրականացված առաջին համաշխարհային մեդիա և կիբերպատերազմը։ Հակառակորդի կողմից այս լայնածավալ արշավում օգտագործված բոլոր գործիքները պատտվում էին լրատվամիջոցների շուրջ։ Ուստի ցանկացած ժողովրդի ու երկրի համար մեդիա գրագիտության բարձրացումը կարող է հանգեցնել ծախսերի կրճատման։ Եվ վերջում նշենք, որ պատումների պատերազմ հաղորդաշարի ընթացքում ներկայացրեցինք Իրանի ուժեղ կողմերի մի փոքր մասը։ Ըստ իրանցի մեծանուն բանաստեղծ Սադիի, այս գիրքն ավարտվեց, բայց հեքիաթը դեռ շարունակվում է։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Մի շնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են Հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Ողջույն ձեզ, սիրելի ընկերներ։ Ներկայացնում ենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ինչպես գիտեք, այս հաղորդաշարի ընթացքում այցելել ենք Իրանի տարբեր շրջաններ և ծանոթացել տարբեր էթնիկ խմբերի ազգագրական երաժշտությանը։ Այս հաղորդաշարի ընթացքում մեր վերջին հանգրվանը Գիլան նահանգն է, ուստի այս և առաջիկա մի քանի հաղորդումների ընթացքում խոսելու ենք այս շրջանի երաժշտության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Գեղեցիկ և կանաչապատ Գիլան նահանգը գտնվում է Իրանի հյուսիսում, Թալիշ և Էլբուրս լեռների միջև։ Հին հունական փաստաթղթերում Գիլանի շրջանը հիշատակվում է որպես Կադուս, Կասպից ծովի ափին։ Հարյուրավոր տարիներ առաջ ապրել են այնպիսի ցեղեր, ինչպիսիք են Կասպիները, Կադուսիները և Ամարտները։ Ժամանակակից գիտնականներ, ինչպիսիք են Ռիչարդ Նելսոն Ֆրայը, Ամելի Կուրտը և Ռուդիգեր Շմիտան ամարտների, կադուսների և կասպիների երեք խմբերին համարել են արիացիներ։
Ժամանակակից դարում այս նահանգում իրար կողքի ապրում են տարբեր էթնիկ խմբեր, այդ թվում գիլակիներ, թալիշներ, քրդեր և լորեր։ Գիլանի արևելքում և հյուսիս արևելքում բնակչության հիմնական լեզուն գիլաներենն է։ Իսկ Գիլան նահանգի հյուսիս արևմուտքում և արևմուտքում մարդկանց մեծ մասը խոսում է թալիշերեն։ Այս երկրի Ադրբեջանի Հանրապետությանը մոտ լինելու պատճառով այս նահանգում լայնորեն լսվում է նաև ադրբեջանցիների բարբառը։
Գիլանում այս էթնիկ բազմազանությունը պատճառ է դարձել, որ այս տարածաշրջանում հնչի տարբեր երաժշտություն։ Բայց ընդհանուր դասակարգմամբ երաժշտությունն այս նահանգում բաժանվում է Թալիշի և Գիլակի մասերի, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր նրբություններն ու գեղեցիկ հնչերանգը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կխոսենք Գիլակի երաժշտության մասին։
Գիլակի գեղեցիկ երաժշտությունը բաժանված է երկու մասի. հարթավայրային երաժշտություն և լեռնային երաժշտություն կամ դեյլամանի երաժշտություն։ Ներկայումս այս երկու շրջանների երաժշտությունը միախառնվել և համակցվել է ձևավորելով մեկ երաժշտություն։ Դասկահների առումով Գիլակի երաժշտության մեծ մասը ներառված են շոր և ավազդաշտի դասկահներում։ Գիլակի որոշ երգեր ընդգրկված են չարգա և հազվադեպ շուշթարի դասկահներում։
Այս շրջանի երաժշտությունը կարելի է բաժանել երեք խմբի՝ վոկալ երգեր, կոմպոզիցիոն երգեր և վոկալ մինոր մուղամներ։ Թեմատիկ առումով Գիլակի վոկալ երգերը, ինչպես բանահյուսական երգերի մեծ մասը, վերաբերում են տարածաշրջանի բնակիչների բնականոն կյանքին։ Գիլակի երաժշտության մեջ երգերի մեծ մասի թեման կապված է անասնապահության, գյուղատնտեսության և որսի հետ։ Այն նաև ցույց է տալիս մարդկանց զգացմունքները, տարապանքներն ու ուրախությունները։
Վոկալ երգերը Գիլանի երաժշտության ամենահիմնական մասն են կազմում և տարածված են Էլբուրսի լեռնաշղթայի այն տարածքներում, որտեղ ապրում են գիլանցիներ։ Շատ վոկալ մինոր ուղամների ձևավորման հիմքը հենց այս վոկալ երգերն են։ Այս երգերը Գիլանի մեծ մասում կոչվում են տարբեր անուններով, չնայած առոգանության և մեղեդային տարբերության։
Գիլակի երգերից են Գալեշի, Գիլակի, Ղորբաթի կամ Դեյլամանի երգերը, Տխուր, Չարվադարի, Դաշտխանի, Ամիրխանի, Շարավշահի երգերը։ Գիլանի որոշ երաժշտական ստեղծագործություններ, ինչպիսիք են Ռաանայի երգը, Հեյբաթի, Թալբակ և Ազիզ և Նեգար երգերը կրել են այս երգերի ազդեցությունը։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Ռաանա երգը հանգուցյալ Ֆերեյդուն Փուր Ռեզայի կատարմամբ։
Rama o chandima
Ռանա երգը լսեցիք անվանի երաժիշտ եւ երգիչ Ֆերեյդունփուր Ռեզայի կատարմամբ։ Գիլանի երաժշտության մեջ բացի երգերից շատ վոկալ մուղամներ ուղղակիորեն մուտք են գործել երաժշտաստեղծման ոլորտ։ Բացառությամբ բոլոր երգերի, որոնք ճանապարհ են անցել դեպի երաժշտություն, մեծ թվով երգեր եւ ստեղծագործություններ պատկանում են միայն երաժշտության ստեղծմանը։ Որոշ ստեղծագործություններ, ինչպիսիք են Գավասանդոխան, Վալգեսարի եւ այլն, նվիրված են հովվական երաժշտությանը, որոնք հովիվների կյանքը նկարագրելու համար հնչում են հովվի սրինգով։
Երաժշտաստեղծման մեկ այլ մասը պատկանում է զուռնագործիքին եւ հնչում է հարսանիքների եւ տոնակատարությունների ժամանակ, ինչպես օրինակ Քոշտի մուղամը, որը կատարվում է զուռնայի եւ նաղարայի նվագակցությամբ, ինչպես նաեւ տեղական ըմբշամարտի արողություններում կամ հարսին փեսայի տուն տանելու եւ մուղամ պարի ժամանակ հնչում է այս երաժշտությունը։
Մեր օրերում Գիլակի հովվական ստեղծագործությունների եւ ծիսական երգերի մեծ մասը կատարվում է երկու գործիքներով՝ զուռնայի եւ հովվի սրնգի միջոցով, որոնցից ամենահայտնին են Փուշեն Դոխանը, Վալգե Սերյուն եւ Զարդե Մալիջեն։
Զարդե Մալիջեն Գիլանի ամենածանոթ ժողովրդական մեղեդիներից է։ Վարպետ Աբոլհասան Սաբայի ջանքերով Իրանի ազգային երաժշտական գանձարանը համալրվել է Զարդե Մալիջե երաժշտությամբ։
Բարեկամներ, այժմ միասին լսենք Զարդե Մալիջե երաժշտությունը ջութակահար վարպետ Աբոլհասան Սաբայի կատարմամբ։
Դուք լսեցիք ջութակահար վարպետ Աբոլհասան Սաբայի Զարդե Մալիջե ստեղծագործությունը։ Իսկ Գիլակի երաժշտության վերջին բաժանումը, արգելի բարեկամներ, վերաբերում է վոկալ մինոր մուղամներին։
Գիլանի վոկալ մուղամները ներառում են երգեր ու չափածո ստեղծագործություններ։ Հին Գիլակի չափածո ստեղծագործությունների մեծ մասում ներառված են ողբերգական եւ լիրիկական թեմաներ։ Որոշ ստեղծագործություններ, ինչպիսիք են Հայդեր Խանը եւ Հեյբաթին, ունեն էպիկական թեմաներ։
Բոլոր Գիլակի չափածո ստեղծագործությունները պատմում են Գիլանի լեռների ու դաշտերի բնակիչների ապրելակերպի, սոցիալական հարաբերությունների, ցանկությունների ու հույսերի մասին։ Գիլակի չափածոները ձևի, մեղեդու կրկնության, երգի արտահայտման առումով նման են Մազանդարանի երգերին։
Կանանց կողմից երգվում են Գիլակի երգերի մի խումբ, որոնք կոչվում են Գահվարեսարի եւ ներառված են ենթամուղաբների եւ երգերի խմբում։ Գյուղատնտեսության առնչվող երգերը սովորաբար երգում են կանայք, իսկ ոմանք կատարում են թե երգիչների խմբերը, թե մարդիկ հարցուպատասխանի տեսքով, ինչպիսիք են Ահեբուգո, Լեյլի եւ Մեջնուն, Սիջանի եւ այլն, որոնք ամենատարածված երգերից են։ Այժմ միասին լսենք Ահեբուգո երգը Նասեր Վահդադի կատարմամբ։
می جنه یاره یده گده بگو قبای گارشی امر دیجار بومم زحمت بکشی می چر چر آره می چر چر آره ایم شب شیوی میخانه و شیرینی خورانه گیم و تمنیم شوق و تمنیم افتاب آو سنگینه جرگی تمنیم Thank you.
پست و بکنم ای پرده غاره، چند نگاه و بکنم بلندی بالا ره، بلندی بالا و نگوده بو میدیل کاره، امروز نشست و بکنیم فرد دوباره، میچین کاسه قربان بشم لاکو تیچه براسه، میچین قوری تازه یارم بگید با تیچش بکوری، دیگوت منیم شوبوت منیم افتاب آب سنگینه جرگیت منیم قول یاره
Արգելի բարեկամներ, ավարտվեց 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, հուսանք այն ձեզ դուր եկավ։
Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիո ժամի մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔